Сега на линия е моя събеседник Драгомир Стефанов, председател на движение Гергьовден, част от коалицията от партии в България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Мислех да започнем с анализ от миналите избори, но днешния ден предполага друг въпрос. Вот на недоверие под знака на Евровот 2014. Какво да очакваме? Вашия анализ и прогноза.
Ами какво да очакваме? Мисля, че резултатите в неделя ясно показаха, че парламента се е изчерпал. Изчерпал е кредита на доверие, който, ако изобщо е имало такъв, имайки пред протестите през цялата изминала година и половината от тази, очакваме част по-скоро правителството да подаде оставка, да се слуша в волята на народа и да продължим нататък през общи парламентарни избори.
Само че това го искате вие, политиците, от извън парламентарната опозиция и парламентарната опозиция. А това, което реално се случва, то зависи от тези, които стоят вътре в Народното събрание и които подкрепят кабинет. Така както гледам днешните дебати и както мога да прогнозирам утрешното, не в петък, гласуване, кабинета няма да падне. Какво правите вие от там нататък?
Аз си мисля, че крайно време политиците да почнат да се вслушват в сигналите, които им подава обществото.
Да.
В крайна сметка това е суверен на български.
Да.
А това, че има определени политически групи, които в момента са в парламента и те нямат интерес от предсрочни избори, защото резултатите им към момента са изключително слаби, е друга тема.
Така.
Това, което направихме ние, е, че подписахме едно писмо до президента на републиката. Ние обявихме още на пресконференцията веднага след изборите, че ще сезираме президента за да започнат разговори, серия от разговори с парламентарни и извънпарламентарни политически сили по отношение на това да се набележат следващи стъпки. И ясно е за нас, като така сравнително адекватно мислещи политици, че правителството в момента няма да подаде оставка, но ако се набележат стъпки в следващите няколко месеца, как да се развият политическите събития, за да се успокои общественото напрежение,
да,
мисля, че това е абсолютно постижима цел.
Да.
Освен това, днеска, ако чета правилно изявленията така между редовете, разбира се, на Лютви Местан, има вече някои сигнали за това, че Движението за права и свободи също е така сравнително в раздвоено по темата, да продължава да подкрепя един очевидно изгубил доверието едно премиер и правителство или да върви към предсрочни избори също.
Явно не сте прочели обаче последващо съобщение. Лютви Местан започва да обяснява какво е искал да каже и че общо взето въобще не е искал да каже, че има съмнение в мандата на това правителство. Така че не знам кое от двете съобщения да смятаме за вярно и за реално. Продължавам нататък.
Политици имат навика да пускат в общественото пространство тези, които в рамките на същия ден още да опровергават. Трудно ми е да следя и аз самия всички изказвания, които политици се правят.
Прав сте, да. Аз, тъй като съм в студиото и съм длъжна всичко да знам, затова ви обръщам внимание, че има и следваща информация. Днес лидера на България без цензура и водач на листата евродепутати на вашата коалиция, Николай Бареков, беше в Народното събрание. Общо взето очерта същия график. Да се отива на предсрочни избори, след като се направят консултации между политическите сили, но една подробност. Той не изключи варианта да влезете в коалиция с БСП, разбира се, без Станишев. Какво означава това на практика, според вас, господин Стефанов?
Ами, не бих искал да коментирам, т.е. да се опитам да обясня подтекста на...
Не на неговото изявление, на вашата позиция ме интересува.
Вашата позиция винаги е била и по време напред на...
Така?
Предизборната кампания и сега е една, че ние нямаме така забранени коалиции. Ние по-скоро имаме намерение да се опитаме да дадем шанс народа да се произнесе. Едни бяха очакванията преди изборите, резултатът от тях обаче беше коренно различен. Дори социолозите не успяха да уловят тенденциите. Но едно е ясно. Това правителство в тази конфигурация и тази коалиция, която в момента ни управлява, е неприемлива по много причини. Ние това сме го коментирали и преди.
Да.
Според мен е твърде рано още да се говори за възможни коалиции. Господин Бареков днес беше провокиран от едно изказване малко по-рано на един от лидерите на партия Атака и това според мен породи тази реакция. Но в никакъв случай не приемайте, че политическия съвет на коалиция България без цензура ВМРО Земеделците и Гергиовден вече е взел решение за това с кой ще се коалира, защото то е прекалено рано. Звучи ми сериозно, особено на фона на това, че изобщо не се задават предсрочни избори, камо ли да се правят вече анализи, кой от политическите субекти ще влезе. Една единствена теза сме защитавали по време на цялата кампания, от как се създаде нашата коалиция, че единственият партньор, който изключваме от дневния ред, това е Движението за права и свободи, тъй като просто не приемаме, че тяхната партия представлява български национални интереси.
Да.
Оттам нататък всичко е възможно и крайна сметка обаче ние сме настроени по-скоро да се слушаме с това, което ще каже обществото, т.е. избирателя.
Да.
Както да види формациите, така би трябвало те да търсят възможност за коалиране. Странното е, че в България винаги се изразява една такава теза, че десни и леви не могат да направят нищо заедно, защото, видите ли, политическите им различия не допускат такова нещо. Крайно време обаче обществото и то всъщност минава през това българските журналисти да започнат да налагат тази теза, защото това е връзката между политиката и обществото, за това, че вече ляво и дясно, включително и в Европа, е доста размито понятие. В България пък от много отдавна отсъства, според мен, ясна левица и ясна десница. Какво ляво имаше в мерките, на които БСП предлагаше, когато беше на власт в тройната коалиция и сега през последната една година. А камо ли да говорим, нали, за псевдодесницата в лицето на ГЕРБ, която ни се навира непрекъснато в очите като едва ли най-дясната партия, пък всъщност политиката им по времето на техния мандат не беше никак дясна.
Да.
Така че ние и това проповядвахме в нашите предизборни срещи с хората, че е крайно време да спрат политиците да ни разделят на леви и десни, на антикомунисти и комунисти, на русофили и русофоби, защото това разделение нищо не печелим от него.
Да.
Това всъщност допуска една партия, изразяваща чужди интереси, именно Движението за права и свободи, постоянно да бъде един балансьор, без значение с кой ще управлява. Ето, виждате, постоянно вече се коментира, че има някакво преориентиране сред големите формации, ГЕРБ и ДПС започнаха да водят някакви разговори, макар да го отричат на пръв поглед.
Да. Впрочем, ще се върнем на вътрешните теми, но ми давате основание сега да ви задам въпроса. Каква ще бъде конфигурацията, формулата на бъдещия Европарламент, изхождайки от разположението на силите десница, левица, либерали, но и 130 места за националисти и евроскептици? Според вас, трудно или лесно ще се постигне тази формула и как евентуално би изглеждала тя?
Честно да ви кажа, ще се наема да го коментирам, макар с ясното съзнание, че всеки коментар в тази посока е абсолютно субективен, имайки предвид, нали, че едва ли някой в България има информация какво ще се случи в Европарламента. При всички случаи обаче моята прогноза е, че евроскептиците няма да участват за следващото управление на Европарламента и това е само още и по-скоро мисля, че Европейска народна партия и ПЕС ще почнат много силни и ожесточени разговори помежду си за постигане на някаква коалиционна формула, отколкото да се стигне до участие на евроскептиците. Тук, апропо, нали, в България формулата, т.е. твърдещите доста убедено, нали, че България няма изгода от членство в Европейския съюз, повече са негативите. Факт е обаче, че обществото отхвърли онези политически сили, които проповядваха антиевропейските настроения в България и тук почва за такива настроения няма, ако съдим по резултатите от неделя.
Впрочем, прави впечатление, че немския модел на широка коалиция има възможност да бъде приложен и в европейски мащаб.
Категорично. Аз точно за това не случайно преди малко ви казах, че нали, от днешна гледна точка, ако го прочувам пред българския парламент, по-логична би изглеждала една коалиция между ГЕРБ и БСП, отколкото тази, която в момента съществува, да кажем, между ДПС и Атака, нали, два антипода, ако щете като идеология.
Да. Какъв е ключа на вашия успех, на вашето изгряване на бързо и завоюване на сериозни позиции? Разкрите го пред нашите слушатели.
Аз веднага ще ви кажа няколко от, според мен, ключовите фактори за постигането на този резултат. Преди това обаче искам да отбележа, че лично според мен това изобщо не е края на нашето изгряване, ако така ще го нарека.
Да.
Ние имахме много тежки организационни проблеми по време на кампанията, защото основната формация България без цензура е съвсем млада партия, там се изграждаха те първа структури и съм абсолютно убеден, че до няколко месеца, ако разбира се правителството издържи толкова, ние ще сме много по-готови за едни избори на есен, да кажем, и резултата ни със сигурност ще бъде поне двойно по-висок, защото имаме много скрити резерви.
Така?
А иначе ключовите фактори за този успех, който безспорно е успех, имайки преди коалицията на по-малко от 3 месеца, са няколко. Първи е, че ние слязахме сред хората. Ние не правихме толкова кампания по медиите и от София, колко от жълтите павета, колкото на място.
Да.
Вчера чух една от водещите партии, че са успели да обиколят нейните лидери 170 населени места. Ние обиколихме над 400.
Да,
защото всеки ден се срещнахме с не само с хора в общинските центрове, но и в малките населени места, в селата. Имаше, разбира се, критика за това, че обикаляме на места, където са ясно изразени политическите настроения, но там хората не бяха виждали жив политик през последните, на живо, нали имам предвид, не жив, изразих се неправилно, на живо политик от много години. И това според мен е един от факторите за успеха. Втория фактор безспорно е и това, което според нас много добре се възприема от обществото, че ние категорично заявихме, че не трябва да допускаме повече една етническа партия да поставя интересите на страната в така залог за развитие, за политическата стабилност, нещо, което според нас се случва последните няколко години.
Да.
И според мен това е един от факторите Българска социалистическа партия да загуби толкова силно своите избиратели, макар и те да се оправдават с различни интерпретации. Всъщност хватката на Движението за права и свободи около БСП е много жестока и това според мен разрушава голяма част от дори верните така поддръжници.
Да. Сега много обвинения върват към вас под формата на откъде са парите. Парите, които вие харчихте по време на предизборната кампания. Вие не може да не очаквате такъв въпрос и от мен, защото тази тема присъства буквално от първия ден на вашата кампания. Включително и днес отново го питаха Бареков. Какви са пари, откъде пари и защо с толкова много пари? Вие наясно ли сте, партия от коалицията сте, наясно ли сте откъде са тези пари?
Значи аз това, което съм наясно, е откъде са средствата, което движение Гергьовден е, с което участвало в финансирането. Те са в размер на 150 000 лева, които ние сме превели на коалицията.
Така?
И те са събрани от дарения от физически лица, абсолютно всичките до последната стотинка. Ние нямаме субсидия или някаква друга помощ. Колкото до общото финансиране на коалицията, знам, че този въпрос така изплува в последните седмици, защото имаше много инсинуации, че сме свързани с купуване на гласове и така нататък. Те се опровергаха. Вие видяхте, че под 2% от нашите избиратели са от ромски произход, когато дадаха различни.
То не само роми се купуват, де?
В общи линии основната така атака е в тази посока. Все се надявам, че сред по-образованото и интелигентно общество трудно се случват такива процеси. Кампанията ще бъде отчетена в законовите срокове и тя, доколкото е моята информация, тъй като и аз се интересувах, е под законовия максимум, който е определен закона за политическите партии, за избирателния кодекс, така че не виждам каква е цялата тази истерия.
Сега, да ви кажа,
много активно и затова може би се създаде впечатление,
аз да ви кажа моето лично мнение, защото така се е наложило в моя живот, че аз съм участвала в предизборни кампании. Прави впечатление наистина на разходването на средства, оставете всичко друго. Даже за пътуване. При този скъп бензин и това обикаляне на огромни хора. Огромно количество хора от вашата коалиция. Дори само това, ако погледнем, това са огромни разходи в интерес на истината. Сега, аз се надявам, че вие в отчет до Сметната палата ще си представите разходите, но не се сърдете на журналистите, като ви питат за това, защото наистина обикалянето, за което самия вие казвате, че сте отишли до хората, направи много силно впечатление. Може би, защото бяхте единствената партия, която толкова много пътуваше. И като си направи сметка човек командировъчните, бензина, който е изхарчен, наистина много пари изглежда това.
Чакайте, значи не приемайте, че всички хора, които пътуваха, нали, са им били плащани командировъчни.
Да.
Имайте предвид, че в нашата коалиция така, е един проект, в който има доста еуфория вложена.
Така.
Аз самия с екипа, който пътувах от нашата формация така. И хората по места, които съм срещал, никой не е отворил изобщо дума да му се покриват дневни разноски или такива, нали, командировъчни разходи или бензини. Да. Напротив, хората усещат, че някаква нова вълна се задава и очакват някаква промяна.
Да.
Освен това, имайте предвид, че все пак държавата не е толкова голяма, за разлика от големите, така, стряганите за големи партии ГЕРБ и БСП. Нашата кампания беше на терен, но не беше свързана чак такива станции, които се строяха, примерно, от партия ГЕРБ се строяха едни огромни шатри, сцени и така нататък. Да. При нас нещата минаваха доста по-скромно, макар че присъствахме много активно, защото около нас винаги имаше много хора.
Да, да. Сега във вашата коалиция вече определен ли наистина лидера на България без цензура за бъдещ министър-председател? За това водили ли сте преговори и това предложение на цялата коалиция ли е?
Вижте, въпросът ви изпреварва с няколко месеца, може би,
въпросът ми следва изявленията на Николай Бареков.
Изявленията на Николай Бареков са, че ако ние получим като коалиция достатъчна подкрепа от обществото и сме водеща политическа сила, на която получим мандат за съставяне на правителство, той е готов да поеме отговорността за бъдещ министър-председател. И тук в коалицията спор по този въпрос не е имало, защото наистина оценяваме от четирите формации, че България без цензура е основната политическа сила, която ни води в този проект. Така че, ако това задоволява вашият отговор, но аз лично като по-прагматичен човек, мисля, че има доста стъпки още преди да стигне до този момент, в който да ни бъде възложен мандат за съставяне на правителство.
В предизборната кампания много активно се чуваше гласа на България без цензура. Малко по-приглушено, но също достатъчно активно гласа на ВМРО-БНД, може би защото техният Ангел Джамбаски, заместник-председателя на тази партия, беше втори в листата. До някъде ЗНС, защото лидера му пък е народен представител, като че ли на Гергьовден най-малко се чу гласа. Защо се случи така, господин Стефанов?
Ами, причините са може би няколко.
Така?
Първата от тях е, че ние се включихме последни в тази коалиция.
Да.
Колегите от ВМРО, от Земеделски народен съюз, водиха разговори с България без цензура от доста преди нова година.
Да, да.
Ние се превключихме последно. Сега не мога да, колкото и скромно да звучи, но в крайна сметка аз съм лидер на около 6-7 месеца в политическата партия Гергьовден. Съвсем друго
пожелавам ви успех, пожелавам ви успех, макар и толкова отскоро лидер, ви пожелавам успех.
Благодаря ви, но имам и аз вина в това, че всъщност, тъй като съм малко по-неразпознаваемо лице, нямаше как да има интерес медиен от към мен. Съвсем по-различно ще да бъде ситуацията. Ако Любен Дилов син беше председател на Гергьовден, но пък трябва да ви кажа, има и нещо друго. Доста по-така ние сменихме ръководството като един знак, ако щете и към останалите формации в България, че е време едно ново поколение политици да поемат нещата, защото всичко, което тежи и на ГЕРБ, и на БСП, се дължи основно на техните ръководства.
Да, да.
Аз имам приятели в двете партии, хора на моите години, с колеги, мои бивши, които са много свестни и читави хора, които обаче не могат да получат така достатъчно изява и носят негативите на своите лидери. Разбира се, и позитивите.
Да,
но
да.
Струваме се, че имаше нужда такава една доста по-сериозна промяна в ръководство на основните формации.
Гергьовден е била вече парламентарно представена партия. Какво от... точно на място си идва този въпрос. Какво от старите позитиви ще пренесете в новото време, новото ръководство?
Ами, надявам се да пренесем младежкия така енергичен дух и това, че ние винаги сме гледали в Гергьовден на политиката малко повече като на хоби, отколкото на професия.
А хумора?
Хумора, да, разбира се, надявам се, че хумора ще успеем да запазим, макар че обществото вече не му е много до хумор.
Вярно е, но правят впечатление тези партии, които взимат на въоръжение, образно казано, хумора.
Ами да, добре да се взема, защото всичко е, страната се обрисува толкова с черни краски, че в един момент хората изгубват интерес изобщо към политиката и всъщност това е една от нашите каузи, да се опитаме, макар и през хумора, през по-веселата страна, да гледаме на политиката малко по, не само като черно и бяло, защото ето и днеска, нали, последните дни, нали, тук виждаме неща, как се опитват, нали, да се натърти в общественото пространство. Видите ли, един човек е казал едно, след 2-3 години е казал друго.
Да.
А политиката не е като в... нали, и в живота е така, човек променя своята позиция с отгледна точка на това, къде се намира в един следващ момент. Така че ние се опитваме да гледаме малко по-весело на нещата, с по-голямо спокойствие и се надяваме по този начин да увлечем и по-малко, по-активно младото поколение, защото аз съм преподавател, предполагам, знаете, в един от българските университети и апатията сред младите хора е нещо много неприятно.
Така е. Така е. Аз наистина ви пожелавам успеха, защото се радвам, че Гергьовден с неговата неподправена оригиналност в политиката и в политическото пространство продължава не само да съществува, но започва да придобива отново и своята особеност на важен фактор. Успех ви пожелавам и ви благодаря за този разговор.
И аз ви благодаря и приятен ден пожелавам на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Драгомир Стефанов, председател на движение Гергьовден, част от коалицията от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден.